Jihoafrické savany jsou jednou z biologicky nejrozmanitějších lokalit na světě a takové místo rozhodně nemohlo uniknout pozornosti vědců z Univerzity Karlovy a několika ústavů Akademie věd. V dnešní vědecké půlhodince se vydáme na expedici do Krugerova národního parku v Jihoafrické republice a poodhalíme tajemství, proč je zrovna toto místo tak bohaté z hlediska biodiverzity. Na dobrodružnou výpravu do africké divočiny vás zve Ondřej Novák.
Studio Leonardo.
Do Krugerova národního parku se vědci z celého světa slétávají jako můry za světlem. Na území, které svou rozlohou odpovídá státu Izrael, žije odhadem 20 000 slonů, 3 000 nosorožců tuponosých a 1600 lvů. Do toho připočtěte nekonečná stáda buvolů, pakoňů, prasat a antilop. A zapomenout nemůžeme ani na levharty, hyeny, divoké psy nebo řadu druhů opic. Dnes se ale nejdřív zaměříme na rostliny. Tým přírodovědců pod vedením botanika a ekologa Petra Piška z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nás vezme na výzkumnou plochu kousek od města Skukuza.
Jsme tady proto, abychom udělali botanický průzkum, to znamená v ploše 50x50 metrů zaznamenali všechny druhy bylin, trav a dřevin, které tady rostou. Tu plochu si musíme vyznačit, protože kdybychom to někdy opakovali, tak abychom to dělali v přesně stejném místě a děláme tu řadu dalších věcí, které se vztahují přímo konkrétně k té ploše.
Stojíme na vyšlapaném paloučku kousek nad řekou. Jak vlastně poznáte, kde ty rostliny máte sbírat a zkoumat?
Srovnáváme vždycky v určitém místě jednu plochu, která je poblíž trvalé řeky, ve které je voda celý rok. Jednu plochu máme vedle sezónní řeky, to je třeba zrovna tahleta, kde se voda vyskytuje pouze v období dešťů, zatímco v období sucha ta voda v tom korytu není. A pak máme třetí plochu, která je v suché oblasti, kde vlastně není žádná voda celoročně.
Čas tady v Africe je drahý, tak pojďme si tu plochu vyznačit a pustíme se do výzkumu.
Já teďka budu pokračovat do ruhu podle GPSky, pokusím se zaměřit i souřadnice, abychom měli tu plochu přesně zaměřenou.
Vysvětluje botanik Jan Čuda z Botanického ústavu Akademie věd. Bere si do ruky reflexní vestu a míří do houští.
Přijde mi, že bych mohl být dobře. Petře, změříš mě ještě, prosím tě?
48, kousek ode mě.
Takhle?
Dobrý.
Věším vestu.
Plochu máme. Co se bude dít teď?
Teď si tu plochu musíme pořádně projít. Napsat si všechny druhy stromů a keřů, co tady rostou.
Dodává další botanik z Botanického ústavu Martin Hejda.
Tím většinou začínáme, že si napíšeme ty stromy a keře, tím se trošku zorientujeme a pak s nosem u země chodíme a snažíme se najít všechny kytky a snažíme se taky určit.
Říká Martin Hejda. Savany patří mezi nejbohatší ekosystémy na světě a já se o tom můžu přesvědčit na každém kroku. Nemusíme ani chodit daleko a narážíme hned na jednu zajímavou rostlinu. Je to keřík jménem Fulegilla vidosa. Popíše ji Jan Čuda.
Má takový drobný bílý bobulky, který jsou jedlí. My to tady občas konzumujeme. Vypadá to trošičku jako pámelník, což je keř, který se u nás běžně používá do živých plotů. Akorát, že na rozdíl od toho pámelníku ty plody nejsou jedovatý, chutná to tak jako hořko sladce. Žádná dobrota to není, ale je to vlastně jeden z mála plodů, co se tady dá pozřít v buši. Martine, Chamaecrista mimozoides máš?
Počkej, nemám, kde jít?
Ne, Chamaecrista absus, pardon.
Chamaecrista absus, jasně, ty velký listy. Dobrý. Hele, Martine. Justicia flava tady, kvete žlutý.
Komelína nějaká. Martine, co je tohle za komelín?
Tomuhle bych říkal, že to chlupatý modrý, říkal bych tomu komelina erecta.
Botanici stráví na jedné ploše asi 2,5 hodiny a po celém parku jich takto musí prozkoumat 60. Smysl tohoto počínání vysvětlí Petr Pišek.
Primárně nás zajímá, jestli ty sezónní řeky, jestli jsou druhově bohatší nebo stejně bohaté než ty plochy u těch trvalých řek, protože my předpokládáme, že nejsou do takové míry devastovány tou činností slonů. Takže tady by se nám mohly objevit rostliny, které u těch řek nerostou. Tyhle ty sezónní řeky by měly mít podle nás významný podíl na udržování biodiverzity už třeba tím, že tu rostou druhy, které se na těch suchých místech nebo na těch hodně narušovaných místech u těch trvalých řek neudrží.
Do dodává Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Krugerův národní park přitahuje vědce jako magnet, ale výzkum českých expertů je unikátní v detailnosti a zároveň rozsahu, v jakém park zkoumají. Žádní jiní vědci v současnosti v Krugeru takto rozsáhlý a zároveň podrobný výzkum nedělají. Čeští vědci mají v Krugerově národním parku 60 výzkumných ploch a snaží se přesně zjistit, jaké všechny druhy na těchto plochách žijí nebo na ně alespoň občas zavítají. Velké bíložravce a šelmy ale nemůžou počítat osobně. To by bylo příliš časově náročné a taky nebezpečné. V těchto případech nastupují fotopasti. Jak se ale za chvilku dozvíte, tak ani technika to nemá v jihoafrické divočině úplně jednoduché.
Přišli jsme sem k jedné fotopasti, vypadá to jako taková hnědo-šedá krabička na stromě přivázaná takovými popruhy.
Teď musím otevřít tady to pouzdro, které slouží k ochraně před zvířaty, hlavně před slony a hyenami, ty nám to nejčastěji trhávají nebo ničí.
Vysvětluje Klára Pišková, doktorantka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Fotopasti výzkumníci upevňují na kmeny stromů do zhruba půlmetrové výšky od země. Občas ale sběr vědeckých snímků přeruší divá zvěř.
Někdy ten slon přímo vyvrátí celý ten strom, případně tu fotopast trhne. Hyeny někdy okoušou ty provázky, kterým je ta fotopast připevněná.
Fotopast musí v terénu přežít zhruba 2 měsíce, než je Klára Pišková přijde zkontrolovat, vyměnit baterie a taky paměťovou kartu se snímky.
Je tam 34 tisíc fotek.
A to je teda hodně, 34 tisíc fotek za 2 měsíce.
Je to docela hodně, protože většina z těch fotek bude pravděpodobně jenom ta hýbající se vegetace, tráva. Těch zvířat bude poměrně málo. Takže teďko vyndám SD kartu a pokud je potřeba, tak vyměním baterky.
Vyměnili jsme karty, tak teďko fotopast asi zase zapneme a vrátíme zpátky.
Ano, a pokud je před fotopastí vysoká tráva nebo případně nějaká jiná vegetace, tak ji trošku posekáme, protože když třeba fouká a ta vegetace se hýbe, tak nám to spouští na prázdno a ta karta pak má třeba takhle těch 34 tisíc fotek.
Drtivá většina fotografií představuje jenom neužitečný šum. Celkem už Klára Pišková v Krugeru za 2 roky sesbírala 6 nebo 7 milionů snímků, které musí třídit ručně. V plánu je ale nasazení umělé inteligence.
Zatím jsem roztřídila 800 tisíc fotek, což jsem dělala ručně, ale pracujeme s neuronovými sítěmi na automatickém třídění, což by nám tu práci mělo hodně usnadnit.
Jaká zvířata vás vlastně jako zajímají?
Zajímají nás všichni savci od velikosti zhruba mangusty. Ignorujeme menší hlodavce a podobně. To už jsou zvířata tak malá, že se třeba ztratí v trávě a spíš až trošku větší savce, ale až po ty úplně největší, až po slony. Vyfotili jsme hyenu čabrakovou jednou jedinkrát, což není sice v africké přírodě úplně nejvzácnější zvíře, ale tady v Krugeru je to poměrně unikátní nález. Zapnu.
Tak tady máme hotovo a zase za 2 měsíce.
Zhruba po 2 měsících to vybíráme. Přímo v Krugeru několik projektů, které využívají fotopasti, je, ale asi žádný není zaměřený stejně jako ten náš, takhle na diverzitu, že by byl pokrytý celý park, srovnávaly by se různé habitaty. Co já vím, tak většinou se soustředí třeba na nějaké konkrétní skupiny zvířat nebo je zajímá nějaký jiný problém.
Dodává Klára Pišková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Než ponecháme fotopast jejímu osudu uprostřed divočiny, ekolog Petr Pišek mě upozorňuje na jeden důkaz přítomnosti velkých savců, který sice s projektem fotopastí zdánlivě nesouvisí, ale pro výzkum je taky velice důležitý.
To je hromádka od slona a my vlastně ten sloní trus využíváme k tomu, abychom si udělali další míru vedle těch dat z fotopastí. Abychom měli další odhad toho, kolik slonů na plochy vlastně chodí. Takže pravidelně počítáme v těch našich plochách 50x50 metrů sloní exkrementy. Nakonec použijeme jako tu míru toho výskytu slonů pravděpodobně celkový počet těch exkrementů na ploše a budeme to korelovat s tím výskytem s fotopastí, abychom dostali jako co nejpřesnější odhad vlastně početnosti slonů na ploše, která pak samozřejmě souvisí s tím, co ti sloni na té ploše dělají, s tím narušováním disturbancí a podobně.
Je to vlastně doplnění těch dat z fotopastí, protože ta fotopast zabírá z té plochy jenom nějaký malý výsek, kdežto ty exkrementy počítáme na celé té ploše 50x50 metrů, takže by nám to mělo dát trošku přesnější údaje o tom, jak ty sloni ty plochy využívají.
Celý to směřuje k tomu, abychom teda nějakým způsobem potvrdili nebo vyvrátili takovou tu naši hypotézu, že k těm sezónním řekám bude slonů v době sucha chodit méně, protože tam nemají vodu, ale tohle to je celý složitější o to, že ten výskyt těch slonů je dán nejen tím, jestli tam je voda, ale taky tím, kolik je tam potravy, to znamená, kolik je tam zelených keřů, kolik je tam druhů keřů a podobně.
To byl Petr Pišek a my se teď zaměříme na další typ výzkumu. Vedle rostlin, hmyzu nebo velkých býložravců se čeští vědci zajímají také o jihoafrické ptactvo. Proč? To teď vysvětlí ornitolog a ekolog David Štorch z Centra pro teoretická studia a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se kterým se vydáme na další výzkumnou plochu.
Ty místa jsou vždycky místa, kde děláme všechno ostatní. Botanici tady mapují vegetaci a instalují se tady nahrávače na netopíry a chytají se tu můry. A na tom místě my stojíme a koukáme a hlavně posloucháme, co tady kolem lítá a zpívá. A zaznamenáváme všechny ptáky, které jsou v dosahu 100 metrů, respektive my si píšeme i ty vzdálenější, ale to spíš jenom tak, aby jsme věděli, co tady vůbec za ptáky žije. Tady stojíme dohromady vždycky 40 minut a po 10 minutách si vždycky začneme znova počítat ty ptáky, abychom věděli třeba, jak rychle přibývají.
Výzkumná plocha českých vědců, kterou jsme právě navštívili, vypadá spíš jako hodně divoce zarostlá louka s několika stromy, takže spatřit místní ptáky mi připadá jako nadlidský úkol. Stačí ale na chvíli nastražit uši a víme, že ptáků je tu nepřeberné množství.
Kolem slyšíme spoustu hlasů, ty my prostě musíme být schopni nějak jako rozeznat. Jo, tady před chvilkou zpíval třeba takový nápadný pták, Telophorus sulfuru, tu jsme slyšeli takový ty. Tak to je nejběžnější pták tady na jihu Krugru, je to Cysticola chiniana, což je takový prostě malý pěnicovitý ptáček, tady je vlastně hrozně hojný a vyskytuje se tady úplně na všech bodech, tak to právě tady dělá takový cicicičr. To je zrovna vlastně úplně nejtypičtější druh. Ten se právě vyznačuje tím, že ho najdeme nejen u těch řek, kde najdeme většinu ptáků, ale právě i na těch místech vzdálených od řeky a často třeba tam nenajdeme skoro nic jiného než tuhle cystikolu. To jsou vodní ptáci, tady můžou být husy nilské, různé čejky a takovýhle druhy.
A k čemu je to teda potom dobré tady tato data?
Nás zajímá, jak se ta diverzita mění v závislosti právě jednak na tom, jak blízko u vody jsme. Máme tři hlavní typy lokality. Jedny jsou u stálých řek, což je případ tady té krokodýlí řeky. Potom druhý typ je u sezónních řek a třetí je úplně daleko od řek. Je celkem jednoduché, že kde je víc vody, tam bude toho života víc. Ale ono to zaprvé neplatí úplně univerzálně, a to proto, že se do toho motají různé další faktory, kromě toho, že voda přitahuje ta zvířata, tak je tady bujnější vegetace, tak zase na druhou stranu u té vody je mnohem větší tlak těch spásačů a slonů, to znamená, to prostředí často je zničenější.
Vysvětluje ekolog David Štorch z Centra pro teoretická studia a přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jihoafrická savana vděčí za svou obrovskou biodiverzitu právě býložravcům, kteří mohutně spásají místní bujnou zeleň a uvolňují pravidelně místo pro méně úspěšné druhy rostlin a tím i pro hmyz, ptáky nebo netopíry. Jak ale podotýká botanik Jan Čuda z Botanického ústavu Akademie věd, největší vliv na savanu mají sloni.
Je to jediný zvíře, který je schopný potlačovat stromový patro, narušovat. Je to krajinotvorný činitel a plus ještě teda na těch vývratech, tím jak se tam uvolní volná půda, tak tam můžou růst rostliny, které se jinde nevyskytují, což je důležitý přesně pro diverzitu savany.
Vysvětluje Jan Čuda. O slonech se po právu mluví jako o vládcích savany, protože dospělým jedincům se uctivě klidí z cesty i takový vyhlášení lovci jako třeba lvy. Na pozoru se musí mít i návštěvníci Krugrova národního parku. Případy útoků naštěstí nejsou moc časté, ale pokud skupinka neopatrných turistů třeba nechtěně rozzuří velkého samce, tak je před mocnou sloní silou neochrání ani třeba několika tunový minibus. Hlavní zbraní slonů a také největším lákadlem pro pytláky soukly. A jak se už za chvilku sami přesvědčíte, tak někteří sloni z Grugrova Národního parku měli kly opravdu úctyhodných rozměrů.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Vstupuji do Sloního muzea v turistickém kempu Letaba. Nenápadná budova se slaměnou střechou ukrývá ostatky nejznámějších místních sloních velikánů. Vystavené lebky s mohutnými kly budí respekt, i když jsou jejich nositelé už desítky let mrtví. Největší z nich byl samec mandlévé, jehož kly byly přes 2 metry dlouhé a dohromady vážily přes 140 kilo. Potkávám zde Kirsty Redmanovou ze správy Krugrova Národního parku.
Jedince, které zde vidíte, spustili náš zájem o takzvané tuskery, slony s velmi dlouhými kly. Těmto vystaveným říkáme 7 statečných, podle té kovbojky. A ve své době přitáhli pozornost k problému pytláctví. Je to starší generace slonů z Krugeru. Jen mendlévé sem byl introdukovaný a proto je všechny přerostl. I dnes tu najdeme pár opravdu velkých jedinců, ale obvykle už nedosahují mendlévého velikosti, protože se snížila průměrná délka života slonů. Mandlévé byl nejtěžší známý jihoafrický slon a jeho kly dosahovaly opravdu úctyhodné váhy.
A jak je možné, že někteří sloni mají tak enormně velké kly?
Nejspíš genetika. Jako jsou někteří sloni větší a někteří menší, tak mají i různé délky a různou váhu klů. Ale musíme to ještě lépe vědecky objasnit.
Takzvaní taskeři se v parku objevují i nadále, ale zpráva je při jejich sledování odkázaná jenom na hlášení od turistů nebo ochránců. Starého slona totiž není jednoduché uspat a nasadit mu vysílačku. Vůdci sloních stád jsou opravdovými králi savany, se kterými se žádný z místních predátorů nemůže měřit. Zmíněný mandlévé měl dokonce i vlastní eskortu z mladších samců, kteří mu z cesty odklízeli popadané stromy.
Spousta starých slonů má něco jako eskorty. Nejsou trvalé, spíš se ke staršímu samci čas od času přidá skupina mladších sloních býků a učí se od něj. Můžeme to nazvat mentorstvím. A když se naučí, co potřebují, jdou si po svých.
Říká Kirsty Redman z Krugrova Národního parku. Místní sloni ale kromě toho, že jsou lákadlem na turisty, představují i klíčový prvek pro udržení bohaté biodiverzity jihoafrické savany. Proč, to vysvětlí ekolog Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Každý rostlinný druh má určitou kompetiční schopnost. Pokud je kompetičně silný, tak má schopnost vytlačovat ostatní druhy, které s ním rostou na tom místě. A pokud přijde nějaký faktor, jako v tomto případě slon, a ten dominantní druh odstraní, tak tím vlastně uvolní prostor pro jiné druhy. To je nejen to okusování těch stromů, ale slon je taky těžké zvíře, to znamená podél těch řek, které je velmi vydupaný. Tam se objevuje holá půda, na které se mohou chytit rostliny, které třeba tady by neměly šanci. To znamená, kdykoliv se vlastně odstraní druh, který by bez působení toho faktoru ty ostatní druhy potlačoval, tak se tím umožní výskyt jiných druhů.
Vysvětluje opět Petr Pišek. Sloni chrání krajinu před zarůstáním keři a stromy a zachovávají tak otevřený ráz jihoafrické savany. Krugerův národní park tak nabízí pohled na působivé scenérie, kdy se od obzoru k obzoru táhnou nekonečné louky sem tam poseté solitérními dřevinami nebo malými lesíky. Samozřejmě, jako všude v Africe, i tady řádí pytláci. Ale správě národního parku se situaci daří držet pod kontrolou do té míry, že místní populace slonů utěšeně roste. Jak už zaznělo, odhadem jich v parku žije asi 20 tisíc. To představuje hustotu osídlení jeden slon na kilometr čtvereční a návštěvník musí mít opravdu velkou smůlu, aby nějaké to stádo nebo alespoň sloního samotáře během dne nepotkal. Pojďme se závěrem našeho pořadu zaměřit ještě na jednu skupinu obyvatel jihoafrické savany, a to hmyz. Různých druhů brouků, denních i nočních motýlů, můr nebo mušek tu najdeme opravdu nepředstavitelné množství. A čeští vědci tak tuto skupinu při svém výzkumu jihoafrického ekosystému nemohli opomenout. Jak se ale za chviličku přesvědčíte, takové chytání hmyzu v podmínkách divoké savany, stejně jako jakýkoliv jiný terénní výzkum v Krugeru, rozhodně není bez rizika. Vědci na 60 ploch po celém parku kladou pasti, které přes noc lákají noční hmyz. Na jednu takovou plochu přicházíme, ale musíme si dát pozor. Předchozí den totiž vědci museli místo opustit předčasně kvůli hrochům. Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd bere do ruky jednu past a vysvětluje, jak to zařízení funguje.
Tu jsou dvě taková modrá světýlka na takových plastových kýblech. To světlo láká hmyz, který potom spadne takovým trichtýřem do toho kýble, kde ho smrtíme nějakou chemikálií.
Je to černý kyblík s zářivkou a takovými třemi clonami, do kterých tedy potom naráží hmyz a padá dírou dovnitř do toho kbelíku. Já vidím, že je tam docela plno.
No, tohle je celkem úspěšný. Je tu třeba mopánový martináč, několik jich tu dokonce je. Tady je dokonce skupina ryze afrotropických můr, která nemá český název, Eupterotidae. A to je poprvé během téhle expedice, kdy jsme nějakou zachytili. A zároveň je tu velká solifuga, pavoukovec s těmi jako obrovskými klepítky nebo kusadly, velký dravec.
Přesouváme se k další pasti, ale slyšíme najednou zvláštní zvuk, který mi zní jako něco mezi chrochtáním a bučením.
To bude impala, že jo?
Ne, to jsou hroši a to jsou přesně ty hroši, co na nás včera se šli podívat a nelíbili jsme se jim.
Aha,
tak já jdu rychle sebrat past a ať radši zmizíme.
Zatímco vědci rychle sbírají všechno vybavení, ptám se našeho průvodce Anoita Mašleho, jestli nám od těch hrochů hrozí nějaké nebezpečí. Začínají se totiž přibližovat.
Mají u sebe mládě, takže by mohli být agresivní. Zatím si nás ale jenom prohlíží. Základní pravidlo je nechodit blízko k vodě, protože to je jejich útočiště. A jakmile se přiblížíme, můžou na nás zaútočit. Jsou to velice rychlí běžci. Jsou sice velcí a těžcí, ale běhají velmi rychle, věřte mi.
Hroši teda mimochodem ze všech afrických zvířat zabijou nejvíc lidí. To jsem jako nikdy neviděl. Říká se, že hroch člověka překousne v půl. Oni mají obrovskou sílu. Ti samci spolu bojujou, takže mají prostě ty obrovský tlamy, obrovský zuby.
Rádi bychom zůstali v celku, takže nasedáme do auta a jedeme do kempu přebrat pasti na hmyz. Cílem je dozvědět se něco nového o životě v savaně.
Tohle je teda velmi prázdná past. Teďka zvážíme, kolik toho hmyzu tam je. My vlastně vážíme tu biomasu, což je proxy proměna produktivity prostředí, z čehož potom můžeme například spekulovat o nějakým herbivorním tlaku na vegetaci, nebo kolik potravy je tam dostupný pro hmyzožravý ptáky. 41 gramů za tu noc, což je teda docela málo. My máme to rozpětí od 4 gramů až po nějakých 3/4 kila. Tak a ta druhá má pouhých 29 gramů.
Takže je to vlastně docela chudé prostředí, dá se to tak přečíst?
Tahle jedna plocha je dost chudá. To je právě u té vody, kde je většina té vegetace sežraná těmi herbivory.
Obě ty pasti jsme si teda přesypali do plastových mističek. Jdeme si sednout ke stolu.
Teď to vybereme ty skupiny, které zpracováváme, co jsou teda zejména noční motýly nebo můry, jak se jim lidově říká. Naskládáme do takových obálek s vatou, aby se nerozbily, vysušíme silikagelem a dále zpracováváme v laboratoři. A to též uděláme ještě se síťokřídlým hmyzem. Tady jsou v tomhle stepním prostředí zejména mravkolvy, dravý hmyz, který možná každý zná z Ferdy Mravence jako tutínka, a zároveň kudlankami, což pro nás potom zpracovávají nějací další kolegové.
Dodává Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Výsledky výzkumu jihoafrického hmyzu poskytnou českým vědcům další pohled na to, jak moc jsou jednotlivé části savany biologicky rozmanité. Výletem do světa hmyzu končíme naši dnešní krátkou procházku po Krugerově národním parku. Zbývá jenom dodat, že pokud vás zajímají další reportáže z expedic českých vědců do zahraničí, najdete je ve věd vědecké rubrice webu Českého rozhlasu Plus pod názvem Vědecká dobrodružství. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.